Marami pong salamat sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating pong pastor, Pastor Al, Pastora Sitas, at sa lahat po ng leaders ng Crossword, magandang hapon po. At sa inyo pong lahat, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, good afternoon. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka pa sa hapon. So muli po ay nais kong sabihin sa inyo na ako po ay paika-ika kasi noong po ako'y dumating, nagpabili po ako ng karneng kambing sa aking kapatid dahil na-miss ko yung kambing. Sabi ko po ay kaldereta mo nga sa kapapait, papaitan. Yun po ang kinain ko ng kinain. Ang problema ay nasobra po ata ako sa uric acid. Kaya sumumpong yung aking gout na matagal lang hindi sumusumpong at sumakit at namaga. Kaya ayan po ako po, ika-ika po ngayon. But ganun pa man, salamat po sa Panginoon sapagkat magaling na, papagaling na po. Amen po ba? Ang nice ko pong i-share po sa inyo sa umagang ito is about faith or the power of faith. At kung kayo po may mga Bible, buksan po natin sa Mark chapter 5 verse 25 hanggang 34. Yan. Mark chapter 5 verses 25 hanggang 34. Yan. Nakita na po natin? Are you ready for the word of God? Okay, sabi po rito, now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace, and he healed and be healed of your affliction. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, iniimbitahan po namin ang iyong banal na presensya. Holy Spirit of the Living God, come in this place. Open our hearts, open our minds, open our spiritual understanding, and open the eyes of our faith upang amin pong maunawaan at matanggap ang iyong pong mensahe po sa hapon pong ito. Pagpalain mo po at katagpuin ang bawat isa sa hapon pong ito, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Medyo nakakaantok kasi, medyo malamig dito sa loob eh. Ano po? Yan. So, sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag ka matutulog. Okay, ang ating pong pamagat ay the power of faith. Sabihin po natin, the power of faith. So, ang kapangyarihan ng pananampalataya. Yan po ang nais ko pong i-share po sa inyo sa umaga pong ito. The subject of faith in the scriptures is very important. Because if you have faith, you can experience or you can live a life of miracle. Through faith, you can have unending possibilities of success. You will become boundless kapag meron kang pananampalataya. Amen po ba? And you can conquer all your human limitations kapag ikaw ay meron pong pananampalataya. By the eyes of faith, you are already blessed, healed, and prosperous, and victorious. Kaya dapat po meron po tayong pananampalataya. Amen po ba? So number one, what is faith? What is faith? Ano ang pananampalataya? Sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ano po ang pananampalataya? Faith is the substance. Everybody say substance. So, dictionary po, ang ibig pong sabihin ng substance is material with particular physical characteristics, a particular kind of matter with uniform properties, the real physical matter of which a person or thing consists and which has a tangible, solid presence. Iyon po ang ibig sabihin ng substance. Halimbawa po, yung inyo pong bangko na kinakaupuan ay substance po yan. Amen po ba? So, faith is the substance of things hoped for. Yan. And the evidence of things not seen. Yun naman pong evidence. Sa dictionary po, ang evidence ay, sabi po rito, evidence. The available body of facts or information indicating whether a belief or proposition is true or valid. Proof, confirmation, verification, substantiation, corroboration, affirmation, authentication, attestation, documentation. Yan po ang ibig sabihin ng evidence. Yan. So, ano po ibig sabihin ito? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Tapos po, ang sabi po sa Mark 11:23 or 24, sabi ron, whatever things, sabihin po natin things, you pray, you have to believe that you receive them and it will be yours. So, ibig pong sabihin, kapag ikaw ay pumikit at nanalangin ng isang specific things, kung meron kang pananampalataya, meron ka ng substance at meron ka ng evidence. Amen po ba? At ibig sabihin, sa iyong pananalangin na may pananampalataya, anuman yung things na yon na iyong hinihingi, ay iyo pong tinanggap na. Amen po ba? So, what is faith? Faith is a substance and also faith is the evidence. Number three, faith is now, not in the future. Everybody say, faith is now. If it is not now, it is faith. It is not faith. It is hope. There's a big difference between faith and hope. Ang sabi po rito, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. That means when you are praying for something and you have faith, you already have it. Amen po ba? So, i-identify po natin ang pagkakaiba ng faith saka hope. Meron po nagkwento sa akin, ganito raw po yung hope. Yan. Pagka raw po pupunta ka sa isang tindahan at mangungutang ka, meron ka makikitang nakalagay doon. Sabi niya, no credit today, but tomorrow okay. Ay, aasa ka ngayon. Eh, bukas na lang ako babalik. Pwede pala bukas. Ngayon, wala palang utang-utang ngayon. Bukas na lang. So, babalik ka na naman kinabukasan. Babasa mo na naman, no credit today, but tomorrow okay. So, lagi ka na lang umaasa. So, yun po yung hope. Hope is future tense. Faith is present tense. Faith is now. Hope is in the future. Amen po ba? Kapag nananalangin ka, you don't need hope. You need faith. You have to receive it now. Everybody say now, because faith is now, Mark 11:24. You have to receive it now, and then it will be yours. Amen po ba? So that is faith. Tuloy po tayo. Number two, what is the power of faith? Number one, it can save us, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. So, faith can save us. Number two, it can produce miracles. Mark 9:23, sabi po rito, excuse me, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believe. So, kapag tayo po'y nananampalataya, lahat ay pwedeng mangyari. And number two, it can, number three na po, it can move mountain. Faith can move mountain. Ito po yung aking kinukot kanina, Mark 11:23. For assuredly I say to you, whoever say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. So that is the power of faith. Number three, how faith comes. Paano po dumarating ang pananampalataya sa ating pong buhay? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So kapag po tayo laging nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo po yung nagkakaroon ng pananampalataya. Amen po ba? Everybody say, hearing. Sabihin po natin, hearing. Alam niyo po, sabi po ni Ezekiel doon po sa mga dry bones, sabi po niya, hear the word of the Lord. Kasi pinagpo-prophesy po niya, po siya ni Lord sa mga dry bones para po mabuhay eh. Pero sabi po niya sa mga dry bones, hear the word of the Lord. So kailangan po nating marinig yung mensahe o revelation ng ating Panginoon bago po tayo magkaroon ng pananampalataya. Amen po ba? And number four, dito po tayo magtatagal, dito po tayo tututok. How the power of faith works. Yan. At ito po yung ating pambinasa kanina, babasahin ko po ulit. Mark chapter 5, verse 25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Meron pong babaeng dinudugo. Sabi po ng iba, meron daw siyang cancer of the ovary. Dinudugo po siya ng 12 taon. And had suffered many things from many physicians. Nagpa-doktor na po siya sa napakarami ng mga doktor, subalit siya po ay hindi gumagaling at lumalala. She had spent all that she had and was no better, but rather grow worse. Naubos na raw po niya lahat ng kanyang pera sa kanyang pagpapagamot, pero hindi po gumagaling, but nag-worse pa. Yan. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment, for she said, if only I might touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. So, paano po nag-work yung pong pananampalataya ng babaeng ito? Number one, she heard about Jesus. So, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, first po, narinig niya ang Panginoong Jesus. Jesus was healing the people, then her eyes were opened, her perception was changed, and faith comes to her. At sabi niya sa sarili niya, posible, pwede, gagaling ako. Unti-unti po siyang nagkakaroon ng pananampalataya. Number two, she conceived her miracle. She began to dream, painted a clear picture in her mind. She visualized her healing. Faith and visualization become a substance. Nung po ako'y bago pa lang mananampalataya, nakabili po ako ng isang book ni David Cho. Si David Cho ang may pinakamalaking church sa buong mundo, sa South Korea, the Yoido Full Gospel Church. Yung pong libro ang pamagat ay The Fourth Dimension. Sabihin po natin The Fourth Dimension. Yun po'y binasa kong paulit-ulit sapagkat ako'y blessed na blessed at natuto po ako ng marami. At ang tinuturo niya, tayo raw ay we are living in the third dimensional world, which is the physical world. Pero sabi niya, merong fourth dimension o merong fourth dimensional world, which is the spirit world. At sabi niya, lahat ng nagmamanifest sa physical world, sa third dimensional world, ay kinikreate muna sa fourth dimension. Doon sa fourth dimensional world, which is the world of the spirit. Amen po ba? He said that everything created twice. First, in imagination or idea or visualization, and then second, in reality. At sabi niya, ito, tinuro po niya ron the principle of creation. Paano linilikha ang lahat ng bagay? At sinabi po niya yung the law of incubation. Sabihin po natin incubation.
Na sabi niya, pag nananalangin ka, dapat meron kang specific na bagay na pinapanalangin, na kapag pumikit ka at nananalangin ka, dapat nakikita mo ito. Sabi niya, yun yung substance na i-create ng Holy Spirit para itong itlog ng manok na wala pa, pero pagkalinagay mo sa incubator, unti-unting nagkakaroon at unti-unting nalilikha yung sisiw. Amen po ba? At sabi niya, natutuhan daw po niya ito sa kanyang ministry, nung maliit pa ang kanyang ministry, na nalangin daw siya ng isang bisikleta, isang table, saka isang bangko. Sapagkat sa kanyang room, pag nag-i-study siya, wala man lang siyang maupuan, at wala man lang siyang lamesang mapaglapagan ng kanyang Bible, at pag humahayos siya, wala man lang siyang service, kaya na humiling siya ng bisikleta. Ngayon po, matagal na raw po niyang hinihiling hindi pa dumarating, kaya sabi niya sa Panginoon, bakit? At malinaw daw pong sinabi sa kanya ng Panginoon, sabihin mo sa akin na malinaw kung anong klaseng lamesa ang gusto mo, kung anong klaseng bisikleta ang gusto mo, at kung anong klaseng bangko ang gusto mo. At nung pong ipag-pray niya uli, sinabi po niya yung specification, very specific thing, at alam niyo po ang nangyari. I-deliver po sa kanya yung mismong bisikleta na hinihingi niya, bangko at table na hinihiling niya. At sabi niya, from that moment, nagbago ang aking ministry at nagbago ang aking prayer life. Amen po ba? Ngayon, lumalaki na yung kanyang ministry, ganun ang ginagawa niyang prayer, nagkakatotoo na i-deliver ng Panginoon yung mga hinihingi niya. Nangyari po ulit sa book na yon, sabi niya, meron siyang isang miyembro na matandang dalaga na lumapit sa kanya. At sabi po na matandang dalaga, Pastor Cho, ipag-pray mo ako na magkaasawa. Gusto ko nang mag-asawa. Sino po rito gusto nang mag-asawa? Yung matandang dalaga lang, ha? Yung nag-aaral pa, hindi pwede. At ang sabi niya, kapatid, hindi kita pwedeng ipag-pray hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang gusto mong mapangasawa. Kaya ang ginawa raw ni David Cho, binigyan siya ng isang papel at saka binigyan siya ng ballpen. Sabi niya ngayon, isulat mo rito kung ano-ano'y katangian ng mga gusto mong mapangasawa. So, isinulat po ng babae. Okay. After 1 year po, siya po ay ikinakasal sa isang lalaki at yung pong kanyang nanay ay umiiyak sapagkat hawak-hawak ng kanyang nanay yung listahan na yon, at yung listahan na yon ng kanyang mapapangasawa ay siya mismo yung napangasawa. Amen po ba? Sabi pala ni David Cho sa kanya, bago ka matulog, basahin mo, ipag-pray mo. Pagkagising mo, basahin mo, ipag-pray mo. Linagay daw niya sa kanyang drawer, idinikit niyang ganon para lagi niyang nakikita. Okay, so yun po ang napangasawa niya. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, ang nangyari po ganito. Nung panahon pong yun, ako yung nagpe-pray din ng mapapangasawa. Nagpe-pray rin po ako ng mapapangasawa. Ginaya ko po. Ginaya ko po talaga. At isinulat ko po, 1, 2, 3 hanggang 10. Hanggang 10, lahat nandun po. Long hair, song leader, cell group leader, young people president. Lahat po, pati yung ilong niya, pati yung physiotherapist, ang kanyang profession, lahat. Kasi kaya po ako nanalangin ng physiotherapist nung araw, sumasakit lagi itong likod ko, ito. MPS pala, sabi ni Mrs. Gusto ko may maghihilot sa akin. Pinanalangin ko po. Nung pong pinapanalangin ko yon, minsan, in-invite po ako ng kanyang pastor, si Pastor Elmer de la Peña sa Aliaga, doon sa kanilang church. Hindi ko pa po siya kilala noon, hindi ko pa siya nakikita noon. Diyan po ako umupo sa gawing kanan, at nakita ko po siya rito nagso-song lead. Siya po ang nagli-lead ng praise and worship. Sabi ko, Lord, ito'y pinagpe-pray ko, ha? Ang kagandahan kasi, pag meron kang specification na ipinagpe-pray, pag nakita mo, marirecognize mo. Diba? Sabi ko, Lord, ito'y pinagpe-pray ko, ha. Ang ginawa ko from there, para masiguro ko, lumipat po ako doon. Sinipat kong mabuti talaga. At sabi ko, Lord, talagang ito na nga yung pinagpe-pray ko. Kaya pagkayari po ng gawain, pagbaba po niya sa pulpito, nakipagkilala ko po ako sa kanya, at sabi ko po sa kanya, ikaw yung mapapangasawa ko. Amen. Amen po ba? Sabi niyo, whatever things you pray, you have to believe that you receive it. Pag binasa niyo po yung verse, merong ED, ibig sabihin past tense. Dapat maniwala kang ito'y tinanggap mo na, sabi po sa Tagalog. At matatanggap mo nga. Mark 11:24. Amen po ba? Konti na po siyang himatayin. Nung sinabi ko po yun, at sabi raw po niya sa loob-loob niya, mukhang weird ata itong pastor na to ah. So niligawan ko po siya ng linigawan, talagang binasted po niya ako ng binasted. Nung ako po yung nainis na dahil busted siya ng busted, nung nagalit na ako, sabi ko, ba hindi mo tanungin sa Panginoon? Di ba? Ako sigurado ko eh, ikaw, bakit hindi mo tanungin sa Panginoon? So doon po siya natauhan. At siya po, ay nanalangin at nag-ayuno. At tinanong niya sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, siya na nga, siya na nga. Sa nga po niya ako sinagot. Amen po ba? How faith works. This is the principle of creation. Napakaganda pong libro nito, rinirecommend ko po sa inyo, The Fourth Dimension. This is the principle of creation. Nung pang nililikha pala ng Diyos ang langit at lupa, ang Diyos pala kanya, binisualize, inimagine niya, idea pala to. Kahit po sa sanlibutan eh, lahat ng nilikha, iPhone, nang galing po yan sa idea, sa imagination. Everything created twice. Amen po ba? First in imagination or idea or visualization. And then, second in reality. Amen po ba? But dun sa ating pong binasa, she heard about Jesus. And now she conceived her miracle. Sabi niya, maraming gumagaling. Ako rin gagaling din ako. Amen po ba? Sabi ng babae, ako rin gagaling din ako. Habang siya nananalangin, nakikita niya, binivisualize niya. Ipinipinta niya sa kanya pong kaisipan na siya po ay magaling niya. She painted on her visualization that she was healed already. Tapos ano po yung sumunod doon? Ikinonfess po niya. Sabi po niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya. Yung pong compassion, sabi po no, David Cho, ay napakahalaga. Amen po ba? Yung sa umaga lang, pagkagising mo, sabihin mo na, I am blessed. Sabihin po natin, I am blessed. I am blessed. Huwag mo hihintuan hanggat hindi ka naniniwala. I am blessed. Kasi sa una, parang hindi ka pa naniniwala eh. I am healed. I am blessed. I am healed. I am blessed. Bakit po? Sabi po ni David Cho sa libro na yon, ang central nerve daw po ng ating tongue, ng ating dila, ay nakatugon sa central nerve ng ating brain. Okay? Ano man daw ang sabihin mo, susunod yung mga brain cell mo. Ang mga brain cell daw natin, yung mga neurons daw natin, sabi niya, ay mga smart, matatalino, na anumang sabihin mo ng may pananampalataya, lahat sila ay susunod. Ikukondisyon niya, halimbawa, yung body mo, ikukondisyon niya sa ganong sitwasyon. Like for example, ito po ay documented sa isang libro po. Nangyari po ito sa India. Meron po dong isang healthy na masayahin na businessman. Subalit nagpunta po siya sa isang manghuhula na may bolang kristal. Okay? At sa hula, ikaw ay mamamatay sa darating na kabilugan ng buwan. Ang tawag po dito is mental suggestion. But negative mental suggestion. At siya po'y naniwala. Naniwala po siya. Whatever you believe, sabi ng Bible, according to your faith, it will be done unto you. Alam niyo po, naniwala po siya. At dahil siya po'y naniwala, okay, sinabi po niya, mamamatay ako sa susunod na, sa darating na kabilugan ng buwan. Documented po ito. Alam niyo po, nakondisyon ang kanyang katawan. Lahat ng mga cells ng kanyang body ay sumunod. Namatay po siya sa kabilugan ng buwan. Sino pa po? Siguro po ito kilala niyo, si Elvis Presley. Si Elvis Presley po ay taga UK. Nagpunta rin po siya sa manghuhula. Bolang crystal din po. At sabi po ng manghuhula, matutulad ka sa nanay mo at the age of 43, ikaw ay mamamatay. Mental suggestion again, but negative. Siya po'y naniwala na naman. So lahat po ng ating pinaniniwalaan, negative or positive, mangyayari po sa atin. Amen po ba? Amen po ba? That is the principle of faith. Alam niyo po, at the age of 43, siya po ay namatay. Okay, huwag na po tayong lumayo. Yung pong isang disciple ko sa amin po sa Aliaga, yung pong asawa niya, yung asawa ng disciple ko, Julie po ang pangalan niya. Alam niyo po, sa kanila pong lahat ng magkakapatid, pagsapit ng 40, namamatay po sila. Pagdating ng 40. Sabi ko sa kanya, ikaw, Kristiyano ka na, huwag ka nang maniwala dyan. Yes, kung nangyayari yan sa iyong mga kapatid, hindi mangyayari sa iyo yan sapagkat delivered ka na dyan, Kristiyano ka na dyan. Ang nangyari po, sumapit yung kapatid niya uli na isa sa 40 na matay. So ngayon siya po ay unti-unting naniniwala na siya po ay mamamatay. Alam niyo po, at the age of 40 namatay po siya. Another one, ito po yung tinatawag na voodoo death sa Africa. Sa Africa po, mayroong tinatawag na voodoo death at marami raw po doon mga mangkukulang. Ngayon, may tinatawag po doon na kasumpaan. Sabihin po natin kasumpaan. Sa kanilang pamilya, wag na wag kang kakain ng wild hen. Yung wild hen, yung pong inahing manok na native na wild. At mamamatay ka. Totoo po ito, documented din po ito sa binabasa kong book. Ngayon po, minsan, nagpunta po siya sa kanyang kaibigan sa isang remote area at pinakain po siya. Pero bago siya kumain, sabi niya sa kaibigan niya, siguruhin mo lang na walang wild hen dito sa pagkain na hinarap mo sa akin sapagkat ang aming lahi, pag nakakain ng wild hen na mamatay, sabi nung kaibigan niya, magtiwala ka sa akin, wala. Kumain po siya at hindi po siya namatay. Okay, after a year, more than a year, nagawi po siya uli doon sa kanyang kaibigan na yon at biniru po siya nung kanyang kaibigan na yon. Sabi po nung kaibigan niya, totoo ba na hanggang ngayon hindi ka pa nakakakain ng wild hen? Sabi niya, hindi pa. Yan ang akala mo. Sapagkat nung last na magpunta ka rito, wild hen yung pinakain ko sa iyo. Ano po nangyari sa kanya? Siya po'y kinilabutan, pinawisan, nanginig. Within 1 hour po, siya po ay namatay. Sabihin po natin mental suggestion. Ito naman po sa Amerika, positive naman po ito. Ginawa po nilang eksperimento sa Amerika, ito naman po ay positive. Yung mga pupil po ng mga batang maliliit, sinabi po nila, pero hindi totoo ah, ginawa lang nilang eksperimento. Sabi nila, napatunayan sa pagsusuri na ang mga pupil ng mga brown eye ay mas smart kaysa sa mga blue eye. Mental suggestion. Mga bata, madaling maniwala yan eh. Amen po ba? From that moment, yung pong mga brown eye kids, nag-low ang kanilang performance. At yung pong mga blue eye kids ay nag-rise up ang kanilang performance. Ang tawag po dyan ay mental suggestion. That is the power of our mind. Amen po ba? Kaya sabi po ng mga psychologists, you cannot rise above your self-image. You cannot rise above your self-esteem. Amen po ba? So sa atin naman pong mga Kristiyano, ang tawag po doon, pananampalataya. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka. Lakasan mo, sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka. Mga kapatid, kapag po tayo'y nanampalataya, babalik po uli ako sa aking patutuo. Kaninang maga, nagpatutuo po ako. Sabi ko po sa kanila, actually, mas marami po ngayon yung bago sa inyo na wala kaninang umaga rito, kaya pwede po uli akong magpatutuo siguro. Amen po ba? At dito uli ako magwawakas. Because of the power of faith, sabi ko po sa kanila, ako po ay isang mahirap lang. At ito po yung mahihirap, andun po kami sa ilalim. Kaya kami po yung mahirap, pinakamahirap sa mahihirap. Kasi andito po yung mahihirap, andun po kami sa ilalim. Amen po ba? But when we decided
to serve the Lord and to believe in His Word. Manampalataya sa kanya mga salita. Ang Diyos po ay gumawa ng maraming himala sa aking buhay at sa aking buong pamilya. At ngayon po, andun po kami sa United Kingdom at patuloy na pinagpapala ng Panginoon dahil po sa pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So, how this faith works? Number one, she heard about Jesus. Number two, she conceived her miracle. And then number three, she confessed her miracle. And number four, she persevered. Siya po ay nagpatuloy na nagtiyaga. Tanungin po ninyo ako bakit. Sabihin po niyo bakit. Dahil po alam niyo mga kapatid, ang matandang babae pong ito ay mahinang mahina na 12 dinudugo. At yung pong pagsunod niya kay Jesus Christ, napakahirap. Siguro umuusad na siya sa sobrang hirap. Amen po ba? At alam niyo po, si Jesus Christ po ay napapaligiran ng makapal na crowd. Gaano kahirap itouch yung garment ni Jesus sa isang katulad niya? Amen po ba? So siguro gumagapang na talaga siya sa hirap. Nakikipagsiksikan siya sa mga tao. Hinahawi niya yung mga tao sapagkat napapaligiran si Jesus Christ ng maraming tao. Kung sana malakas siya, kaparis natin. Mahinang mahina na po siya. 12 na po siyang nagpapagamot at dinudugo. Pero siya po ay nagpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Mga kapatid, huwag lang po kayong susuko. Hindi po kayo mabibigo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Alam niyo po mga kapatid, mabibigo lang po kayo kapag kayo huminto. Amen? Pero kapag kayo'y hindi huminto at nagpatuloy, siguradong magtatagumpay po kayo. Amen po ba? Ang umaayaw ay di nagwawagi. Di ba si Freddy Aguilar yun? At ang nagwawagi ay di umaayaw. Narinig ba yung kanta na yun ni Freddy Aguilar? Nung nag-iinuman pa po kami nung araw, yun po yung lagi namin kinakanta. Ang umaayaw ay di nagwawagi, sabi niya. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aayaw. Magpatuloy ka lang kapatid sa Panginoon, siguradong pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Winners never quit, and quitters never win. Kaya dapat po tayo magpatuloy, magpatuloy. Alam ko po, marami sa atin dumaranas ng mga problema, mga pagsubok. Kung minsan parang hindi mo na kaya, pero sasabihin ko sa iyo kapatid, kaya mo, kasama mo ang Diyos. Pag nagpatuloy ka, magtatagumpay ka. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, nagpatuloy po siya. She persevered. And lastly, she acted by faith. She acted by faith. Ang kanyang pananampalataya ay inaksyonan po niya. Faith in action is very powerful. Faith without action is dead. Amen po ba? Alam po natin yan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Faith in action is very powerful. Faith without action is dead. For her, it was very, very hard to touch the garment of Jesus Christ. She needs breakthrough to break through the crowd in order for her to touch the garment of Jesus Christ. So, faith in action attracts the miracle of God. Sabihin po natin, faith with action. Sabihin po natin, faith in action. Meron pong isa sa Biblia, mga kapatid, na paralitiko, dinala po siya ng kanyang mga kaibigan kay Jesus Christ, subalit punong-puno na po yung bahay, hindi na po sila makapasok. Ano pong ginawa nila? Umakyat po sila sa rope. Ano po yung ginawa nila? Binutas po yung rope. Ano po yung ginawa nila? Inilay down po doon yung pong paralitiko. Amen po ba? Ang tawag po doon, faith in action. Faith in action is undeniable. It is irresistible. Hindi kayang i-deny ng Diyos. Hindi kayang tanggihan ng Diyos. At hindi kayang i-resist ng Diyos ang inyong pananampalataya na may halong gawa. Amen po ba? Kapag sinamahan po natin ng action ng ating pong pananampalataya, ito po ay nakaka-attract, nakaka-magnetize ng himala ng Diyos. Amen po? Meron pa pong isa.
Si Joshua po, inikot po nila ang wall of Jericho ng 7 days. Action, faith in action po yan. So siguro po, tinatawan-tawanan sila ng mga army ng Jericho sapagkat ikot sila ng ikot, hindi naman sila nagsasalita, ala naman silang ginagawa. But ginagawa po nila ito by faith. Amen po? Nung pang 7 araw, inikot po nila ng 7 beses, saka po sila sabay-sabay na sumigaw at bumagsak po ang wall of Jericho. What's my point? My point is, faith in action attracts the miracle of God. Do you want miracle this afternoon? Do you want breakthrough this afternoon? It takes faith in action. Mga kapatid, manampalataya lamang po kayo sa Diyos. At ang inyong pananampalataya ay samahan po ninyo ng gawa. At ang Diyos po ay gagawa ng himala sa ating buhay. Amen po ba? Ano po nangyari? Sa verse 29 po, ganito po ang nangyari. Immediately, the fountain of her blood was dried up. Immediately. Sabihin po natin, immediately. Sino po rito nangangailangan ng immediate miracle? Sabi po rito, immediately, the fountain of her blood was dried up. Natuyong bigla yung 12 taong dugo na umaagos sa kanya. Immediately po, biglang natuyo. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Naramdaman niya na siya po ay gumaling. Instant healing po. And in verse 30, sabi po rito, and Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, may naramdaman ng Panginoong Isus na kapangyarihang umalis sa kanya. Amen po ba? May kapangyarihang lumabas sa kanya, papunta rin sa babae. Pero hindi niya nakita kung sino yun eh. Okay? And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around. Tumalikod siya at tumingin, hinanap po niya in the crowd and said, who touched my clothes? Sino humipo sa akin? Sino humipo sa akin? Sabi po niya, di ba ba? Sabi ng mga alaga niya, Panginoon naman, ang daming-daming humihipo sa'yo, napapaligiran ka ng crowd. Ngayon, tatanungin mo, sino humipo sa'yo? Hindi, may humipo sa akin ang may pananampalataya. Kasi may naramdaman akong lumabas na kapangyarihan sa aking katawan. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, hipuin mo ang Diyos ng may pananampalataya at lalabas ang himala. Lalabas ang kapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? At sabi po sa verse 34, listen to this very carefully, sabi po niya, and he said to her, daughter, your faith has made you well. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So listen to this. Bakit hindi niya sinabing, anak, pinagaling kita? Ba't sinabi niyang, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya? Ba't hindi niya sinabing, anak, pinagaling kita? Bakit po? Kasi po, napakarami pong mga taong humihipo sa kanya during that time. Pinagsisiksikan po siya ng maraming mga tao. Pero meron pong isang babaeng dinudugo na humipo sa likuran niya ng may pananampalataya. At lumabas po kusa ang kapangyarihan. Actually, hindi naman siya inilehens ni Jesus eh. Hindi naman siya pinagpray ni Jesus para gumaling eh. Amen po ba? Kusa pong lumabas yung kapangyarihan sa katawan ni Jesus eh. Dahil po sa kanyang pananampalataya. That is the power of faith. Kung may pananampalataya ka sa umagang ito o sa hapong ito, tatanggapin mo ang iyong himala. Tatanggapin mo ang iyong kagalingan sa hapong ito. Amen po ba? Tatanggapin mo yung matagal mo nang ipinagpe-pray sa hapong pong ito dahil sa iyong pananampalataya. According to your faith, sabi ng Bible, it will be done unto you. Now, I want you to touch God with faith. Number one, visualize your miracle. Conceive it in your mind. Hebrew 11:1, it says there, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Dapat meron kang substance kapag nagpe-pray ka. Then secondly, confess it. Angkinin mo na yan. Kung kagalingan, sabihin mo magaling ka na. You have to confess it. I'm healed. I'm blessed. I'm fruitful. I'm productive. Kailangan po i-confess po natin. Amen po ba? Sino po nakakakilala kay Joel Osteen? napakalaking church sa Amerika, yung pong nanay ni Joel Austin na si Dodie Austin ay mayroong cancer. At sabi ng lahat ng mga ekspertong doktor sa Amerika, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Pero every morning po, pagkagising niya, bago po siya matulog sa hapon, sinasabi niya, "By the wounds of Jesus, I am healed. I am healed. I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed." Lagi po niyang kinukonfess. Lagi pong lumalabas sa bibig niya. Alam niyo po, gumawa ang himala ang Panginoon. Gumaling po yung cancer niya at hindi po siya namatay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, "Confess your miracle." Sabihin mo, "I am healed. I am blessed. I am fruitful. I am productive. I am victorious. I can do all things. I am prosperous." Sabihin mo, "I am handsome." Kasi mukhang inaantok na kayo eh. Sa tuwing gigising ka sa umaga at humaharap ka sa salamin, magsinungaling ka. Sabihin mo, "I am handsome. I am handsome. I am beautiful. I am beautiful." Actual, hindi po ako nagbibiro. Totoo po yun. Totoo po yun. Susunod po yung mga cells po natin sa body. Bakit po? Kasi po, kapag po tayo ay negative thinker, alam niyo po ang mga negative, nakakita na po ba kayo mga tao na natutulog na, nakasimangot pa? When you become a negative thinker, you will become a negative person. 40 ka pa lang, mukhang 60 ka na. Amen po ba? Pero pag positive thinker ka, optimistic ka, 60 ka na, mukhang 40 ka pa lang. Ito yung mga taong natutulog na lang, nakangiti pa. Amen po ba? Alam niyo po, ang palagay nila sa sarili nila, gwapo sila kahit hindi. Mas mainam po'y ganon. Amen po ba? Nakakita na ba kayo mga taong ganon, lakas ng self-confidence? Ang lakas ng arrive? Feeling niya gwapo siya? Siya po ay optimistic. Amen po ba? Actually, tayo namang lahat ng mga anak ng Diyos, eh, gwapo naman talaga tayong lahat. Yan. So, i-confess po natin. Alam niyo po, si isa pa si Kenneth Hagin, isa pong matagumpay na lingkod ng Diyos, si Kenneth Hagin. 16 years old po nung sinabi ng doktor, meron po kasi siyang incurable disease, heart disease saka blood disease, incurable. Sabi po ng mga doktor, "Mamamatay ka, hindi ka tatanda, mamamatay ka dahil sa sakit mong yan." Ganun lang din po lagi niyang sinabi. "By the wounds of Jesus Christ, I am healed." Magat gabi rin po, magat gabi. "I am healed, I am healed, I am healed." Alam niyo po, nung mamatay siya, mag-90 na siya. Siya po'y naging matagumpay na lingkod ng Diyos. Eh sabi ng doktor, 16 siya, at age of 18, mamamatay siya. Hindi po siya namatay. Sabi mo sa katabi mo, "Life and death is in the power of your tongue." Eh lagi mo sabihin, "I am victorious. I am victorious. I can do all things through Christ who strengthened me. I am more than conqueror through Him who loves me." Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. So confess it. Praise the Lord. And then, act by faith, by touching His presence. We have to act by faith, by touching His garments, touching His presence. And then, the miracle of God will come to us. And then also through us, through us to other people. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin sa umaga pong ito. Kung meron, sa hapon pong ito, kung meron po kayong matagal lang mga pinagpe-pray sa inyong pamilya, halos kayo po ay sumuko na at halos ayaw nyo nang maniwala na ito po ibibigay ng Diyos, yung matagal na matagal nyo ng prayer request, na ang tagal-tagal nyo ng pinagpe-pray, o kagalingan man ang inyong karamdaman o breakthrough sa inyong business o sa ministry, o mga disciple na gusto nyo i-reach out na hindi makakilala sa Panginoon, ngayon po, tayo po'y mananalangin at tayo po'y manampalataya na ang Diyos ay tutugunin po ang ating panalangin. Amen po? Are you ready for this? So tayo po'y umuko at tayo po'y manalangin. Sa pagpikit ng iyong mga mata, kapatid, sa oras na ito, nais kong i-visualize mo yung pinapanalangin mo na yon. Ano man yung pinapanalangin mo na yon, gusto kong makita mo ito ngayon. True imagination or visualization, at idadalangin natin sa Panginoon na ang Panginoon ang tutugon ng iyong panalangin. Sabi po ni Pastor Asitas kaninang umaga saka ngayong hapon, sabi niya, dalawa lang naman ang answer ng Diyos eh. Isang yes, saka isang amen. So, pagpe-pray po natin yan. Kagalingan, ano man po, sa oras pong ito, ipagpe-pray po natin yan. Hallelujah. Nakikita nyo na po ba? Nakikita nyo na po ba sa inyong imagination? Sa inyong visualization nyo pong ipinagpe-pray nyo? Kung 12 disciples, 12 disciples yan. Kung business, business yan. Ano man po ang inyong pong pinagpe-pray sa oras pong ito, yan po yung inyong substance. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. And this is the principle of creation. Ipagpe-pray natin by faith at yan po yung magiging material ng Holy Spirit para i-create po ito. Ganyan po ang nangyari nung kinreate ng Diyos ang langit at lupa. Sabi po ni David Cho, sabi po ni Cesar Castellano, dreams and visions are the language of the Holy Spirit. That is the material of the Holy Spirit. Ngayon, kung nakikita mo na kapatid, tayo manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to the throne of your grace. Father, we humble down ourselves before you. We acknowledge that we are nothing without you, but also we acknowledge that we can do all things with you. There's nothing impossible with you. Holy Spirit of the living God, right now, I pray na gumawa at kumilos ka sa mga kapatid na ito na nananalangin, Panginoon, at nasa kanilang isip, at nasa kanilang puso, at nasa kanilang pananampalataya, Panginoon, ang mga bagay na ito na kanilang hinihiling sa oras na ito, Panginoon. At ako po'y nakikisama at nakikiisa sa kanila, Panginoon, na tugunin mo ang mga panalangin ito sa pangalan ni Jesus, ayon sa iyong mga pangako. Sabi mo sa iyong mga pangako, ask and you shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened unto you in Matthew 7:7. Father God, according to your word and promises, sa oras na ito, tugunin mo ang aming mga panalangin. Kapatid, sa oras na ito, itaas mo ang iyong dalawang kamay sa Panginoon at tanggapin mo ang katugunan sa iyong mga panalangin in the mighty name of Jesus. By faith, receive it now because faith is now. Faith is now. Now, faith is the substance of things. Sabi niya sa kanyang mga pangako sa Mark 11:24, sabi niya, whatever things you pray, when you pray, you have to believe that you receive it and it will be yours. Kapatid, sa oras na ito, manampalataya ka na yung tinanggap na ang iyong panalangin. Tanggapin mo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, receive it in Jesus' name. Receive it by faith in Jesus' name. Receive it by faith, not by feelings, not by reasonings, but receive it by faith. Receive it, by faith in Jesus' name. Father, we pray sa oras na ito, buksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mong masaganang pagpapala sa mga kapatid na ito na nananalangin, Panginoon, at ibigay mo ang lahat ng kanilang mga hinihiling na naaayon sa iyong kalooban sa ikalulalhati ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayong lahat. Praise God.